că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, suntem aici pentru dumneavoastră, preț de o oră, numărul de telefon 0314 378 379 vă stă la dispoziție. În această ocazie, alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș. Bine ați revenit la microfon.
Bună ziua și bine v-am regăsit.
Până când ascultătorii noștri ne vor adresa întrebările, așa cum sunt obișnuiți, dacă au probleme cu care se confruntă și doresc o opinie din partea noastră, am deja un set de întrebări sosite prin intermediul telefonului sau al adresei de e-mail care stă la dispoziția tuturor, dana.bordeanu@speranțatv.ro. Pentru 2 luni am plecat din locuință și respectiv din orașul în care domiciliez. Am un proces și aș dori să știu dacă pot să schimb adresa temporar, ne întreabă o persoană.
În ceea ce privește domiciliul, știm cu toții că domiciliul este cel din actul de identitate, însă nu întotdeauna locuim acolo unde este scris la organele de poliție, unde suntem înregistrați. Prin urmare, putem locui oriunde. În ceea ce privește procedura, regulile procedurii stabilesc că ne putem alege orice domiciliu dorim, în sensul de a ne alege orice adresă dorim pentru a ni se comunica actele de procedură.
Aceasta în momentul în care aceasta, cererea.
Exact, în momentul în care formulez cererea. Prin urmare, în momentul în care cineva mă cheamă în judecată, mă va cita cu siguranță la adresa care figurează înregistrată la poliție. Pentru că, la evidența persoanelor, sunt înregistrate toate persoanele din România, cu domiciliile, cu adresele complete. Însă, aceasta este procedura oficială, pentru că persoana care mă cheamă în judecată nu are de unde să știe unde stau eu în fapt sau unde mă poate găsi, astfel încât corespondența instanțelor să ajungă la mine. Prin urmare, în momentul în care aflu despre orice proces care este pe rolul unei instanțe împotriva mea ca și justițiabil, va trebui să anunț instanța, pentru că este și în interesul meu să anunț instanța unde mi se poate comunica orice act de procedură și aduc la cunoștința instanței printr-o cerere scrisă, astfel încât instanța să-mi poată comunica pe viitor la adresa respectivă. Problema se pune în momentul în care eu înțeleg să-mi schimb și acea adresă. Prin urmare, ori de câte ori eu înțeleg să-mi schimb adresa sau să vreau să mi se comunice actele de procedură la orice altă adresă, n-are importanță că este adresa unde locuiesc în fapt sau că este o altă adresă a unei rude, a unei cunoștințe și așa mai departe, la serviciu sau în orice altă locație. Ideea este ca instanța să cunoască această adresă. Pentru că în lipsa unei cereri a mea ca justițiabil, ca parte în proces, instanța nu are de unde să știe unde mă poate găsi pe mine poștașul când vine cu această corespondență. Sfatul meu este ca ori de câte ori avem astfel de problemă de comunicarea actelor de procedură să aducem la cunoștința instanței. Am mai întâlnit o situație în cazul în care știu s-a indicat o anumită adresă în fața instanței de fond, iar în calea de atac partea s-a mutat la o altă adresă, însă nu a adus la cunoștința instanței acest lucru. Procedura ne spune că această alegere a domiciliului trebuie să fie făcută pentru fiecare fază procesuală. Prin urmare, dacă în fața instanței de fond am avut un domiciliu ales, va trebui să comunic instanței de control judiciar, adică tribunalului, curții de apel, instanței superioare, noua adresă sau dacă nu fac adresa acesta este aceeași. Pentru că altfel există riscul să nu primesc corespondența, aceasta să fie trimisă în mod eronat la o altă adresă și, prin urmare, nu sunt înștiințat despre comunicările respective. Mai mult decât atât, nici nu voi putea invoca în fața instanței de judecată faptul că nu am știut. Nu, atât timp cât instanța ți-a comunicat la adresa pe care o avea în dosar, instanța este absolvită de orice și tu nu mai poți să invoci nimic, în sensul că n-am știut, că am aflat târziu și așa mai departe. Abia în momentul în care instanța, deși avea la dosar adresa corectă, a trimis corespondența la o altă adresă, atunci deja persoana respectivă este în avantaj, în sensul că poate solicita un termen, poate solicita comunicarea actelor și așa mai departe.
Cumva e repusă în termen.
Exact, este o repunere în termen și nu îi se va putea imputa faptul că a știut. Pentru că până atunci nu a știut, necomunicându-i se în mod corect. Iată că este foarte important să comunicăm instanței ceea ce dorim. Mai mult decât atât, procedura ne vorbește și despre faptul că în momentul în care o persoană locuiește în străinătate, instanța îi poate pune în vedere să indice o adresă din România la care să îi se comunice actele de procedură, aceasta pentru facilitatea procedurii, pentru că înțelegem că o corespondență cu străinătatea poate dura mai mult. În România lucrurile merg mai simplu, însă nu suntem obligați, dacă știu eu, este o persoană care nu are pe nimeni în România. N-ar putea fi obligată să-și aleagă un domiciliu în România dacă nu are pe nimeni și nu are unde să îi se comunice această procedură. De la caz la caz se va aprecia. Însă eu v-am expus acum regulile generale și sigur particularitățile pot fi multe. În funcție de situație se va aprecia de către instanță.
Mulțumesc frumos pentru aceste precizări. Avem și de un apel în așteptare. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Suntem am și o întrebare în legătură cu o moștenire, adică, să mă explic. Suntem trei surori din căsătoria tatălui.
Trei surori dintr-o primă căsătorie a tatălui, înțeles?
Din a doua căsătorie.
Din a doua.
Da. Tatăl mai are un băiat din prima căsătorie.
Bun.
Care a decedat, iar la rândul lui are un fiu. Deci tatăl are un nepot din prima căsătorie.
Da.
Și mă interesează la moștenirea la casa părintească, care e pe numele tatălui, are dreptul și nepotul din prima căsătorie sau cine ar avea dreptul dacă fiul lui este mort?
Această casă este doar a tatălui dumneavoastră sau
exact,
a părinților dumneavoastră?
Momentan este pe numele tatălui.
Dar este din timpul căsătoriei cu mama dumneavoastră sau dinainte?
Da, da, de... da. Nu, din timpul căsătoriei cu mama.
Au făcut-o împreună.
Da, da.
Am înțeles. În această situație este evident că ceea ce moșteniți împreună cu nepotul,
ca până la urmă, da.
Până la urmă, da, nepotul are dreptul la moștenire. Ceea ce moșteniți împreună cu nepotul este doar jumătate din această casă, pentru că ea este un bun dobândit de părinții dumneavoastră în timpul căsătoriei. Prin urmare, jumătate este a mamei, jumătate este a tatălui și ceea ce împărțiți cele trei surori, inclusiv nepotul dumneavoastră, este doar jumătatea care i-ar fi revenit tatălui. Inclusiv împreună cu mama.
Aha,
deci trebuie, sigur că da, sigur că da, mama dumneavoastră este moștenitoarea tatălui.
Câte vreme este în viață?
Este soția supraviețuitoare.
Da, 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 am înțeles. Bine, bine, mulțumesc mult de tot, m-am lămurit. Plăcere. Asta avea nevoie, mulțumesc frumos.
Cu plăcere, la revedere.
Ar trebui să precizăm că sunt multe situații în cazul în care există un copil dintr-o altă căsătorie. De regulă, oamenii se gândesc că acel copil nu mai are ce să caute la moștenirea părintelui lui căsătorit cu altcineva ulterior. Nu, este greșit. Acel copil va avea întotdeauna drept la moștenire. De pe urma părintelui, pentru că este vorba despre părinte. Nu ne interesează că a fost căsătorit, că n-a fost căsătorit și așa mai departe. Ne interesează că acel părinte a decedat, este părintele persoanei respective și are drept la moștenire.
Pe linie de rudenie, evident.
Sigur că da.
Și aș vrea să mai facem o precizare. Oamenii apreciază, nu, bunul este pe numele cuiva și asta înseamnă că este doar al acelui.
Da, iarăși este o eroare care se face de obicei. În momentul în care vorbim despre bunurile unei persoane, dacă sunt proprii sau sunt bunuri comune, trebuie să ne gândim când au fost dobândite aceste bunuri.
Când au fost obținute.
Când au fost obținute.
Când s-a ridicat casa,
exact.
Când s-a cumpărat
terenul. Dacă ele
au
fost obținute în timpul căsătoriei persoane respective, n-are importanță că vorbim despre bărbat, femeie, ideea este să fie în timpul căsătoriei persoanei respective, aceste bunuri vor fi bunuri comune. Prin urmare, ele vor urma regimul juridic al comunității de bunuri,
chiar
dacă actul este doar pe numele unuia dintre soți.
Pentru că, în general, așa se practica, mai ales în mediul rural.
Așa este, în mediul rural se făcea, acum nu se mai face, pentru că vorbim despre intabulare și așa mai departe, lucrurile s-au mai complicat puțin, dar înainte se făceau actele doar pe numele unuia dintre soți. în această situație trebuie să știm când a fost dobândit bunul respectiv. Vorbim de case, terenuri, mașini, orice altă bunuri.
Deci tot ce discutăm în timpul căsătorii obținut este un bun comun.
Este un bun comun.
Asta înseamnă
exact,
că se împarte
la
în jumătate ideală.
Exact, la moștenitorii respectivi, jumătate la un soț, jumătate la celălalt soț și după aceea vorbim despre moștenitorii fiecăruia dintre ei. Pentru că dacă ne putem face o ipoteză, dacă ne gândim la situația în care mama căsătorită a doua oară cu tatăl, să zicem la această situație, și mama ar putea avea dintr-o altă căsătorie un copil, și atunci în momentul în care dumnei va deceda, este evident că la moștenirea dumnei va veni acel copil.
Și este deci, corect.
Este corect, sigur.
Haideți să vedem o altă problemă, un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua, vă ascultăm.
Vă rog frumos să-mi spuneți dacă există posibilitatea să dau o judecată retroactiv pe cineva, dar de foarte mulți ani.
Spuneți-ne speța, spuneți-ne problema.
Da, eu am fost, deci am suferit o bătaie de joc fără precedent. Am aproape 66 de ani, a rămas însărcinată în 1987, și am născut un băiat la vârsta de aproape 38 de ani. Am lucrat la fabrica de mobilă în informatică și am fost umilită îngrozitor și înjosită de unii colegi în așa manieră încât nici azi nu mai revin de atunci și nu pot să trec peste această barieră.
Acum eu nu înțeleg dacă discutați niște injurii sau ne spuneți despre un viol care s-a soldat cu un copil.
Eram însărcinată și eram umilită în așa măsură încât chiar am fost determinată cumva și sugerat că vezi, Doamne, cum pot să trăiesc așa și să fac moarte, cam în genul ăsta a fost discuția. Am stat cu bărbatul cu care am avut copilul 30 de ani, singura care n-a fost despărțită niciodată, dar n-am făcut multă zarbă când a rămas însărcinată și am fost atât de umilită încât nici astăzi nu pot reveni. Pot să mai deschid un proces pentru cei ce m-au umilit atunci, pentru că a fost îngrozitor. Atunci nu pot să spun pe postul de televiziune.
Am înțeles. 1987.
Da, cum să spun, aș vrea să spun doar că printre ei au fost câțiva creștini cei mai înversunați. Chiar și
deci dumneavoastră vorbiți de un comportament agresiv cel mult.
Dar nu a fost orice.
Da? Injurii, insulte, probabil.
Da, a fost groaznic și pur și simplu persecuții de lungă durată și chiar am asistat la un studiu în care zice că o mamă umilită și înjosită în fel și în chip pe timpul sarcinii poate să aducă pe lume un copil cu probleme de sănătate, autism sau nu știu ce. La ora actuală băiatul meu lucrează în Ministerul de Interne în Franța.
Și este sănătos.
Poftim?
Și este sănătos.
Norocul meu că bărbatul cu care am stat 30 de ani a fost lângă mine, dar n-a fost genul să se implice în situația mea, pentru că n-a fost acest... Era un bărbat foarte bun și nu se implica în asemenea situație.
Am înțeles, doamna Ani. Haideți să vă răspundem.
Am fost singură în toate și de ce nu pot reveni și ce pot eu să mai fac dacă retroactiv se mai poate face ceva?
Pentru
că sunt la pământ și acum de atunci, că nu-s genul ăsta să mă fiu ocupat de aventuri, numai dacă, cum se spun, dacă este valabil să spun, să știți că persoanele respective au suferit foarte mari nenorociri, nu le spun pe post numai dacă mi se cere, dar nu pentru mine, cred că oricum se întâmpla, nu știu de ce pricină, oricum eu nu pot să revin și poate recomandați ce să fac.
Am înțeles. Cred că
și
noi, pentru telefonul dumneavoastră, este în regulă, deși cred că mai repede doamna are nevoie de asistență medicală. Acum, pentru a extinde întrebarea dumneavoastră și a ne adresa în mod egal și altor ascultători și telespectatori care s-ar confrunta cu probleme asemănătoare, probabil că vorbim de o infracțiune, să mergem pe premisa că am vorbit de o infracțiune, fiindcă
probabil,
avea termenul mai lung.
Da, putem vorbi despre o infracțiune, știu eu, poate insultă, calomnie, violențe, amenințări.
Inițial am impresia că e vorba de un viol, dar nu
se pare
viol
că
au
fost altfel de gesturi.
Violență verbală, probabil.
Exact. Toate acestea ar putea îmbrăca, știu eu, forma unei infracțiuni de la acel moment, insultă, calomnie, însă cu siguranță nu putem vorbi de o răspundere, de o tragere la răspundere la acest moment pentru fapte care au fost săvârșite în 1987 și probabil și în anii următori. În momentul în care vorbim despre o astfel de infracțiune, care oricum acum nu este prevăzută în codul penal, dar era, ar fi avut șanse, știu eu, la acel moment, dacă dovedea atingerea adusă demnității, pentru că înțeleg că despre asta este vorba. Dacă, la fel, din punct de vedere civil, vorbim despre atingerea adusă demnității, trebuie să ne gândim că avem un termen de prescripție, în sensul că putem să solicităm despăgubiri și să chemăm în judecată o persoană care ne-a adus atingere demnității prin insultele pe care le-a proferat, prin afirmațiile pe care le-a făcut în public față de alte persoane și așa mai departe. Putem formula o acțiune, însă doar dacă nu au trecut mai mult de 3 ani de la acel moment, pentru că vorbim despre un termen de prescripție. Iată, deci că nu putem oricând să solicităm. Este prea târziu pentru ca doamna să poată face ceva.
Însă o încurajăm cel puțin.
Iar pentru ceilalți care ne ascultă și sunt într-o astfel de situație în acest moment sau au fost în trecutul apropiat într-o astfel de situație, sigur că există posibilitatea acționării printr-o acțiune civilă,
pe latură civilă,
dacă nu au trecut mai mult de 3 ani de la acel moment, însă trebuie să avem în vedere faptul că un astfel de proces presupune și dovedirea acestor acțiuni de aducere, atingere a demnității persoanei sub mai multe forme, legele și
nu simpla mea susținere,
trebuie să am niște dovezi care de cele mai multe ori trebuie să fie cât mai amănunțite, astfel încât judecătorul să aprecieze în concret dacă, într-adevăr, vorbim despre o atingere adusă vieții persoanei, demnității persoanei și așa mai departe. Pentru că această situație se apreciază din toate punctele de vedere, din punct de vedere social, din punct de vedere uman și așa mai departe.
Haideți să vedem un alt apel telefonic. Alo!
Bună ziua, să rămână.
Bună ziua, vă ascultăm.
Aș vrea să vorbesc și eu cu doamna judecătoare, vă rog.
Vă ascultăm. Invitata mea nu are această calitate, dar nu e nicio problemă. Este tot jurist.
Da,
vă ascult.
Mult, să rămânele și eu,
vă ascultăm întrebarea. Da. Spuneți,
deci,
vă rog.
Eu m-am căsătorit în anul 2008.
Da.
Cu soția.
Da.
2089, da. Deci ea a venit la mine, n-a avut absolut nimic. I-a achitat datoriile, i-am îmbrăcat-o. Deci nimic n-a avut.
Așa.
Și eu aveam tot ce trebuie un om gospodar.
Și avea și casă.
În particular a fost și angajat.
Avea și casă, da?
În 2007 i-am părăsit, luând toți banii, că eu am lucrat în continuu și particular.
Da.
M-a părăsit luându-mi toți banii și lăsându-mă foarte grav bolnav.
Da.
N-am știut de unde a plecat, doar atât când dădea telefoane cu privat și a insistat asupra mea să bag divorțul. Am băgat divorțul la cerere ei.
Da.
Am căutat-o peste tot. Ea a plecat cu amantul, cu banii mei și a făcut casă în altă localitate. A cumpărat apartament la fiul lui. Mă rog, o renovat la mama lui casa, au făcut multe treburi, s-a distrat în Grecia, nu mai știu pe unde.
Așa.
Și eu, fiind în spital foarte grav bolnav, Dumnezeu să-i ajute, a fost un domn avocat sau un domn procuror. Și dânsul mi-a spus, zice, ai dreptul să dai pentru pensie, să-ți plătească pensie. Pentru că te-a lăsat bolnav, pentru că eu am fost 4 ani de zile numai din spital în spital. Dacă nu ajungeam la spitalul de recuperări unde stau 8 luni, eu eram
bolbozul. Și ați făcut lucrul acesta la vremea respectivă?
Da. Și am dat-o și pentru pensie, dar ea a transmis pentru o femeie mai în vârstă, care
așa,
eu îi spun mama, să o ierd de pensie și să-i mai dau o parte de bunuri din casă, că ea vine semnează că n-are pretenții la apartament pentru că ea și-a luat partea ei. După, m-a sunat și pe mine. Ia. Și atunci eu i-am spus, mai zic, cum? Nu sunt. Eram cu ulcerul deschis deja atunci, era foarte grav. Și zic, eu sunt cu ulcerul, am chemat-o acasă să vină. Vină acasă, lasă totul și vină acasă. A spus că nu are ce să mai stea de vorbă cu mine, că îi scârbă de mine și nu
așa
mai sunt bună nimic,
da,
la un belon de gunoi.
Mă rog, trecem peste lucrurile acestea. Spuneți-ne concret, că ne zorește
da
și timpul.
Acum, după, deci eu am căutat-o și am iertat-o de pensie, am dat-o din nou pentru pensie când a venit, după ce am dat și lucrurile tot, i-am dat pe bază de martor. Și am dat-o și pe tupartaj. Deci mie mi-a revenit, am angajat și avocat, mie mi-a revenit 80% pentru că ea n-a participat nici
da.
Cumva din salariul meu și a ei.
Da, și aveți hotărâre judecătorească.
Am hotărâre judecătorească Bun. Care am definitivat-o.
Și cu ce vă putem ajuta noi?
Și ea acum a venit și a făcut recurs. Și
am înțeles.
Acolo în toate felurile și domnul ei avocat minte
da.
Că eu am izgonit-o, dar eu martor cum a lăsat bolnav. Acum martor că a plecat cu banii, nu am, că nici eu n-am știut că a plecat cu banii și a scos și din bănci. Dar am martor care știe că am avut bani.
Am înțeles. Așadar, în momentul de față aveți...
Deschis, a făcut recurs,
da.
A redeschis cele două procese. În cazul ăsta, dacă eu odată am câștigat cele două procese, și am fost și de acolo să-i dau 20%, cu toate că nu merita nimic, că i-a plecat cu bani de 10 apartamente, nu cu unul. Eu n-am rămas din munca mea de o viață nici cu 10% din ce am avut când ea a venit la mine. Și spuneți-mi în cazul ăsta ce pot să fac. Are câștig de cauză, nu are, mă mai lucră, m-am băgat în băș până în gât și eu sunt un om bolnav și bătrân.
Dumneavoastră spuneți că este în recurs acum. Dosarul.
Da, a făcut recurs.
Asta da. Nu înseamnă o redeschidere a dosarului, ci încă
dosarul m-a prezentat, dar nu pot să suport minciunile care sunt
trecute. Nu, dar fiți atent. Lăsați deci, povestea în urmă și ascultați cu atenție.
Dacă dosarul este în fază de recurs, asta nu înseamnă că s-a redeschis dosarul, ci s-a continuat judecata. În sensul că nu s-au parcurs toți pașii dintr-un proces. Recursul este ultima cale de atac. În funcție de soluția care se va da în recurs, se va ști exact ce situație veți
povestea.
Avea dumneavoastră. Dacă veți rămâne cu cei 80% sau nu. Înțeleg că până în această fază dumneavoastră ați câștiga. Sunteți într-o situație favorabilă, spun eu, într-o poziție favorabilă.
Da.
Chiar dacă dumneavoastră spune minciuni, ideea este că fiecare spune ce vrea într-un proces și de obicei oamenii nu spun chiar tot adevărul, deși preferabil așa ar fi. Dar oamenii fac și afirmații care ne convin sau nu ne convin. Ceea ce ne interesează este ca dumneavoastră, prin apărările pe care le faceți, pentru că înțeleg că deja aveți o apărare în dosar, este să contracarați toate afirmațiile respective. În recurs, din punct de vedere procedural, situația se poate schimba mai rar, pentru că vorbim despre niște drepturi, nu vorbim despre situația de fapt, vorbim despre niște chestiuni de drept care vor fi analizate de către instanță. Prin urmare, mai greu se pot demonta soluțiile anterioare în faza de recurs. Asta nu înseamnă însă că trebuie să rămâneți în pasivitate. Trebuie să vă faceți toate apărările și șanse sigur că aveți, fără să am actele în față, dar având în vedere că aveți deja câștigat până acum ceva, trebuie doar să luptați să păstrați acel ceva.
Da.
Da? Mai
n-aș putea să vă spun dacă să continuați
da,
sau nu.
Este,
n-am cum să fac așa ceva.
Deci eu am căutat-o peste tot. A căutat-o și cei de la forțele de muncă, județul Timiș, județul Caraș. M-am interesat peste tot. Am
așa.
Dat anunțuri în mass media. Și ea nu și-a schimbat după sentința de divorț. Ea nu mai și-a schimbat numele. A rămas pe numele meu și nu avea niciun domiciliu. A căutat-o juriști, a căutat-o poliția. Deci n-a găsit-o. Ea acum vine... și invocă motivul că eu nu am trimis la adresa precisă. Eu n-am știut până anul trecut, când deja erau toate procesele definitivate, eu n-am știut unde este ea.
Deci,
ea deci
asta e motivul de recurs pe care îl invocă.
Mama,
de
la da. Nou. Înțelegeți?
Da,
da. Dacă...
că eu am știut, dar n-am vrut să trimit.
Am înțeles, domnule Pavel, am înțeles.
Dacă în procesul dumneavoastră s-au făcut toate demersurile astfel încât să se afle domiciliul persoanei respective, inclusiv citare prin publicitate, prin afișare la ușa instanței, sunt niște proceduri speciale. Deci dacă în dosarul dumneavoastră există dovezi că s-a făcut tot ce este posibil din punct de vedere procedural să se afle domiciliul doamnei, nu cred că aveți de ce să vă faceți probleme, pentru că problemele apar atunci când nu s-au făcut demersurile. În sensul că nu s-a căutat la poliție, nu s-a dat anunț în ziar, nu s-a citat persoana respectivă prin afișare la ușa instanței.
Însă judecătorii sunt destul de diligenți, de obicei pun în vedere.
Sigur că da, de obicei atunci când
da.
Se constată că este o identitate între adresa părții respective care a introdus reclamant și adresa pârâtului, pune să fac alte demersuri, astfel încât este de la sine înțeles că dacă eu spun, domnule, persoana respectivă a plecat de acasă de ani de zile,
și
nu știu unde este,
adresa de
și
comunicare,
adresa este cea înregistrată la poliție, se fac alte verificări și dacă s-au făcut verificări, nu cred că sunt probleme.
Față de ceea ce spune invitata mea de astăzi, nu ar trebui să vă faceți probleme.
Da,
chiar
da,
dacă dumnea ei scrie în recurs ceea ce scrie. Scrie ce consideră.
Problema mai este pentru că într-o comunicare mi-a spus acolo că am tergiversat. Eu nu am făcut treaba asta.
Nu, dumneavoastră nu trebuie să ascultați tot ce spune doamna. Deci dumneavoastră trebuie să vă faceți apărările dumneavoastră. N-are importanță ce spune doamna. Doamna poate să spună multe lucruri și de obicei oamenii spun multe lucruri într-un proces.
Mă rog să mă scuzați, eu sunt și bolnav rău.
Da.
Nu mai pot să suport că din cauza ei m-am îmbolnăvit cu
tot organismul
și
trebuie să mai rezistați un pic.
Cu stresul și cu astea.
Da. Păi, vă dorim multă sănătate și încă un pic de răbdare. Da? Și se va termina totul. Am ajuns la jumătatea acestei emisiuni, aș propune acum să luăm o pauză muzicală, apoi revenim pentru partea a doua a emisiunii E bine să știi de astăzi.
Part of pain.
Am revenit, dragii noștri, suntem alături de dumneavoastră, mai avem la dispoziție aproximativ 20 de minute. Vorbim astăzi despre problemele cu care vă confruntați din domeniul juridic. Sunteți la emisiunea E bine să știi. Alături de mine se află invitata mea, doamna avocat Ramona Tamaș. Spuneam că am un set de întrebări, însă colegul meu mă anunță că avem un apel în așteptare. Dăm prioritate ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Alo!
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Nicolae, mă numesc din București. Vă rog frumos, îmi permiteți, aș avea o întrebare care e posibil să-l ajute pe fratele meu.
Da, vă rog.
Fratele meu a avut o firmă și imediat ce fiul, unicul fiu, a împlinit 18 ani, i-a trecut-o pe numele lui.
Bun.
Întâmplarea nefericită că imediat, la câteva luni, și acum au trecut aproape 2 ani de zile, s-a schimbat comportamentul, el i-a trecut pe numele lui, el fiind și un pic în vârstă și puțin bolnav, încrede în el. Și văzând acum, și-a păstrat și el niște drepturi limitate și văzând acum că...
Deci a cesionat doar o parte din acțiuni.
Deci toată firma i-a trecut-o pe numele lui.
N-avea cum dacă și-a păstrat ceva. Poate a păstrat calitatea de administrator?
Da. Ce scuze, nu mă pricep. Întrebarea este următoarea. Având în vedere că el avea 18 ani, mai precis, acum un an de zile când i-a trecut firma, ei au pus acolo, au trecut-o. Nu e nici legal, nici frumos. Oarecum că ar fi primit o sumă de bani, ceea ce el nu avea. Întrebarea este, are o posibilitate prin instanță se demonstreze clar că el chiar era la liceu, acum s-a înscris la facultate, după câteva luni...
Dar nu are relevanță că era la liceu. Să demonstreze ce?
Că totuși a trecut o scriptic, banii, de fapt, nu s-a dat niciun leu.
Nu.
Are o șansă să-și recupereze firma pentru că i-a solicitat și nu este de acord, dacă mai poate face ceva.
Am înțeles.
Din păcate, în principiu, nu se poate face nimic în astfel de situații. Este ca și cum am vândut ceva, că cesiunea părților sociale dintr-o firmă sau cesiunea acțiunilor dintr-o firmă,
depinde ce fel de firmă
este ca o vânzare cumpărare. Este o înstrăinare. Odată ce am vândut ceva și am scris acolo că am primit suma de bani respectivă, nu mă mai pot întoarce să spun că n-am primit, că de fapt a fost o simulație. Vârsta nu are iarăși importanță.
Sau mai bine zis, nu are importanță că era la liceu.
Era la liceu, exact. Ne interesează dacă era o persoană care avea capacitate de plină de exercițiu.
Era major.
Capacitatea de plină de exercițiu o dobândim în momentul în care împlinim 18 ani. Prin urmare, nici vârsta nu ne interesează, că era la liceu, că era încă elev.
Da, era elev, da. Chiar era
nu are importanță că era elev. Important este că avea 18 ani. Dacă n-ar fi avut 18 ani, nici nu putea să facă cesiunea, pentru că nu îi se putea înregistra la Registrul Comerțului.
Am înțeles. Deci nu se poate lega de faptul, doamne, oricum e copilul meu, oricum era în liceu, eu țineam în școală, el nu avea niciun ban, aceasta a fost o simulare, am încălcat legea, nu am spus adevărul, am scris acolo că așa, dar nu s-a întâmplat, efectiv nu am primit niciun ban.
Puteți, da, poate încerca o acțiune în simulație, astfel încât să se constate că acea cesiune a fost un act simulat, însă nu știu ce șanse ar avea. Oricum este singura variantă pe care ar putea o fructifica, dar altfel.
Dar șansele sunt minime, să înțeleg la dumneavoastră.
Eu cam așa aș spune.
Așa aș spune. Vă mulțumesc frumos. Vă doresc o emisiune în continuare foarte bună. Vă mulțumesc frumos. La revedere.
Mulțumim și noi pentru apelul dumneavoastră.
Este foarte important în astfel de situații când cesionăm părți sociale.
O sugestie ascultătorilor și telespectatorilor noștri, pentru că în timp ce l-ascultam pe domnul Nicolae din București, m-am gândit la o altă speță, cum să spun, aproape la fel. Și eu cred că situațiile de genul acesta
sunt multe.
Părinții au încredere deplină în copiilor și spun, uite, preia tu integral, îți înstrăinezi complet toate părțile sociale, în calitatea de administrator nu îți conferă
Și eu știu că ne înțelegem, că nu e nicio problemă. Apoi apar problemele. Întotdeauna apar problemele când deții ceva ce n-ai deținut înainte, nu?
Așa este. Trebuie
sau
să spunem
ispita
că
e prea mare.
Această calitate de administrator nu-mi dă un drept foarte mare în firmă. Administratorul este cel care administrează. Efectiv, ia deciziile în ceea ce privește organizarea activității. Însă, în moment, și reprezintă societatea în raporturile cu terții și așa mai departe. Însă în momentul în care intervine o chestiune de formă a societății, de decizii majore în cadrul societății, asociații sunt cei care decid anumite modificări în cadrul firmei, nu administratorul. Prin urmare, faptul că sunt administrator, mâine pot să nu mai fiu administrator, pentru că asociații firmei respective decid schimbarea administratorului.
Bine, precizăm că poate să existe și calitatea de asociat și administrator.
Poate să fie, vorbim acum de administratorul discutăm. Care nu are nicio calitate în firmă decât administrator. Dacă însă administratorul este și asociat în cadrul societății, trebuie să avem în vedere cota pe care o deține în acea firmă, adică procentul din părțile sociale. Cu cât procentul este mai mare, cu atât și decizia ar fi mai greu de luat fără acordul aceluia. Prin urmare, trebuie să avem foarte mare grijă când facem astfel de cesiuni de părți sociale. Preferabil este, dacă vrem să ne ajutăm copilul, fratele, soția, mama, sora, nu știu, cineva apropiat sau poate chiar un prieten, ar fi, dacă este afacerea noastră proprie, preferabil ar fi să dăm o parte din părțile sociale, dar astfel încât să ne asigurăm o majoritate. Majoritatea
pentru
este
a decide.
Majoritatea simplă este 51%. Prin urmare, ca să avem liniște, că oamenii se pot schimba și realitatea ne-o dovedește, oamenii se pot schimba și tot timpul vedem astfel de situații, să evităm astfel de cazuri în care, știu eu, pierdem afacerea pentru că am avut încredere într-o persoană apropiată, facem o cesiune de părți sociale limitată și atunci păstrăm controlul asupra afacerii respective, dar ne și ajutăm, știu eu, ruda, prietenul și așa mai departe.
Mulțumesc pentru aceste precizări. Cred că întrebarea ascultătorului nostru a fost binevenită pentru toți ceilalți. Avem un alt apel telefonic și cred că va fi ultimul apel, dacă nu, penultimul. Alo? Alo? Sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, da, bună ziua.
Bună ziua.
Da, sunt de la Brașov, Elena.
Da.
Și aș vrea să vă pun și eu o întrebare. Am avut o problemă foarte serioasă toată primăvara asta.
Da.
Așa, am avut...
Am o rugăminte. Am impresia că ne-a ascultat și la aparat. Închideți aparatul, vorbim la telefon. Vă induce în eroare și...
Da, așa este, așa este, nu mi-am dat seama. De bucurie că am
zis firul. Nu-i nicio problemă.
Da, vă mulțumesc frumos pentru acest lucru. Am avut un proces și, cum să spun, toată dreptatea a fost de partea noastră. Deci, o bucată de pământ din Travilan ne-a fost ocupat în mod abuziv de doi vecini. Unul ne-a ocupat partea de jos, celălalt partea de sus. Am mers la avocat la Codrea și am intentat proces. Mi s-a spus că în mod normal trebuie să câștigăm, că avem tot dreptul, a scos și domnul avocat CFO, am scos și noi. După aceea a durat foarte mult, multă tergiversare, multă tândăleală. Între timp am văzut că la avocatul nostru a mers și cel care era jos pârâtul, de fapt. Am continuat încă mai departe, am avut răbdare, mi s-a cerut și să plătim expertul, mă rog, pretențiile avocatului. Am rezolvat lucrurile astea așa cum a fost bine, am avut răbdare și când, după patru ani și jumătate, ne-a venit răspunsul că nu, că am pierdut. Am fost foarte decepționată pentru că nu era cazul. Am avut, ăsta exact, deci chiar tocmai din 1940 pe numele bunicii noastre, toți vecinii martorii știau că acolo a fost pământul nostru și dacă nu era intravilan, nu ne luptam pentru el, dar fiind intravilan era cu valoare, știți? Și am zis că merită să cheltuim. Nu așa. Și după aceea, între timp, am găsit încă un avocat la Fădăraș, foarte cum se cade, foarte de treabă, foarte cinstit. Omul acesta a consultat foarte bine problema și a găsit de acord că, da, să facem recursul și a adus toate dovezile, tot timpul a trimis din nou tăndăleală, din nou așa, să tot așteptăm în stres.
Bun.
Și să fim bușiți și la recurs la Brașov, la judecătoria Brașov.
Vi s-a respins și recursul, da?
Recursul, așa, la recurs, un domn avocat a spus toată dreptatea e la Ciolănel, la bunicul nostru, la tatăl meu, la procesul nostru, că noi, de fapt, am înaintat procesul. Toată dreptatea e aici, în schimb, domnule judecătoare, au...
Da, mă rog, două, dincolo de comentarii, cum s-a soluționat?
Și
cum s-a terminat?
2 la 1, judecătoarele fiind tot contra...
Nu știu, nu apreciem. Cum s-a soluționat dosarul?
Da, dosarul s-a soluționat tot așa, că
deci s-a respins.
Contra și ăsta un judecător a fost pentru noi și alte două a fost pentru...
Am înțeles, deci a fost o opinie separată.
Și atunci am pierdut, iară, că a fost 2 la 1, așa ne-a spus domnul avocat de la...
Da, a fost o opinie separată și majoritatea este cea care decide. Dacă din trei judecători, doi au fost într-o anumită idee, pe aceeași soluție, soluția este aceea a majorității.
Da. Și acum vă dați seama că e foarte greu, pentru că și cererea pentru ca să primim pământul a fost făcută. Deci, prima dată ne-a spus avocatul că judecătoarea ne-a deschis dosarul nostru pentru că a menționat că tata n-a făcut cerere și cererea era în dosar, de fapt. Și,
recursul când a fost?
Recursul a fost înaintat din, așa, în ianuarie.
Când s-a soluționat?
Da, răspunsul nici totodată de-abia, deci în ianuarie am făcut recursul, nici totodată răspunsul de-abia în martie.
Martie.
Da, și ne-a dat tot nefavorabil.
Am înțeles.
Și suntem foarte supărate.
Deci în martie anul acesta, da?
Da.
Anul acesta. Martie 2016. Întrebarea dumneavoastră pe care eu o presupun ar fi dacă mai aveți ceva de făcut de acum încolo. Dacă mai puteți face ceva. E corect?
Deci, da, eu vă spun, cum să spun, eu văd clar că lucrurile sunt nedrepte și avocatul nu poate să-mi spună prea mult, pentru că nu se poate vorbi deschis ce nemulțumirea avem fiecare, dar totuși sunt așa de supărată, pentru că nu trebuia să ajungem noi în situația asta, să ne cheltuim și banii și recurs, avem toată dreptatea. V-am zis și de 1940 CF-ul și după aceea...
Da, am înțeles trăirea dumneavoastră intensă.
Da.
Haideți să vedem dacă mai avem vreo soluție din punct de vedere juridic față de cele relatate, evident, fără a vedea un dosar.
Fără a vedea dosarul și fără a ști care este exact obiectul acțiunii, înțeleg că s-a soluționat prin recurs, care a fost în martie, fiind ultima cale de atac în România, că despre asta vorbim, nu mai avem ca și posibilitate decât să formulăm o acțiune către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dacă apreciem că soluțiile date de instanțele din România sunt nedrepte și nelegale, că despre asta vorbim, despre încălcări ale unor drepturi.
Da.
Acest termen este de 6 luni, de aceea v-aș întrebat colega mea când s-a soluționat recursul. Este foarte important, pentru că termenul de 6 luni se calculează de la data la care s-a soluționat recursul. Prin urmare, din martie începem să numărăm cele 6 luni până când putem formula o acțiune către Curtea Europeană. Aceasta este singura variantă pentru acest proces și, repet, fără a ști care este obiectul acțiunii, dacă
există și alte variante în România.
Alte variante în România.
Însă pentru procesul
care
doamna mai are posibilitatea
acum,
doar să se adreseze curții de justiție
pentru
europene.
Că, practic, s-au terminat căile de atac din România.
Da, mi-a zis domnul avocat. Dar nu și asta, e cu cheltuială și nu mă privește nimeni acolo cu mâinile goale, nu-i așa?
Da, însă cheltuiala nu este...
Cheltuiala nu este chiar atât de mare
față de cheltuielile din România.
Exact, pentru că
nu sunt
acolo nu se prezintă avocatul decât în anumite situații, procedura este practic prin corespondență. Sigur, sunt niște costuri.
Da. Dacă aș putea, aș fi dispusă ca să vă trimit un pic dosarul, să-l vedeți, pentru că e negru pe alb. Cum a spus domnul înainte, sunt multe minciuni, multe lucruri în locul lor și clar se știe că e corupție și am fost informată că avocatul care, de fapt, eu l-am alimentat și l-a alimentat și cel de jos, are rădăcini, are antene zdravele la registru acolo. Deci sunt niște lucruri foarte urâte și m-am supărat că la Brașov e așa ceva, pentru că mă gândeam că Brașovul nostru e mult mai...
Dacă mai doriți în plus...
Dacă nu știu ce, dar... Uite că și la noi, peste tot, la noi în țară. Și mi-a spus chiar avocata, domnului avocat, care a fost prima dată, că, doamna Grama, eu am văzut că dumneavoastră aveți toată dreptatea, am cercetat-o, salutatele dumneavoastră, dar vedeți că la noi justiția de așa fel e că câștigă bani. Eu am rămas așa ca la dentist, mi-a părut foarte rău de situația asta. Nu prea vine să mă las, știți, mă rog la Dumnezeu într-una și nu prea vine să mă las, pentru că bucățica asta de pământ a fost de la mătușa noastră paralizată și mămica a îngrijit-o 3 ani de zile fără să aibă ajutor de la cineva de la guvern sau să fie un pamper. Și mămica era bolnavă cu ficatul și bea o gură de apă ca să se revenească să intre la mătușa. Și acum să ia niște oameni răi și să aibă totuși ei să ne râdă nouă în față și să n-aibă dreptate. Vă dați seama, ne vine foarte greu să suferim nedreptăți. E greu.
Vă înțelegem. Vă înțelegem și iată și diferența dintre dreptatea umană și dreptatea divină. Numai Dumnezeu poate să îmbine mila și dreptatea.
Nu se întâlnesc.
Nu se întâlnesc cele două, din păcate. Timpul nostru este înaintat, e deja nu mai este timp. Doar să ne luăm noi la revedere. Vă mulțumim pentru apelurile primite în această ediție emisiunii Bine să știi. Vă așteptăm și miercurea viitoare. Iar până atunci vă dorim numai bine. Dacă astăzi nu ați reușit să intrați în legătură directă cu noi, vă rămâne adresa de mail în cazul în care problemele sunt urgente. Altfel, săptămâna viitoare vă aștept tot aici, la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Sunt Ana Bordeianu. Mulțumesc pentru atenție. Alături de mine astăzi, doamna avocat Ramona Tamaș. Mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc și eu pentru invitație și numai bine vă doresc.
La revedere, le spunem tuturor!